Miaraba tupuku lashi tupuku vavi nluwateni vauvau. Tatirana ani Akra renvuatigana ni fibrimbi satona ni banki afrikana wanpapansuna. Ipanara piara miasa telu nonsiniavna tionkuvini manta malagasi sinvada. Ampi ni kutoba neti miasa amniadetu amvalale tu Madagascar miasa nubandala mteknisyan na mfamluna nvalala amnifata marsa miafa unministu mfamlena sinfiopin. Filaratani valorifsi tiluana sirai tektara nuefa bufindaka lanpanafudi atamzau. Niyamta mnifa valamropulu mvulana tunaindai niftuwa picharana anda madura nilina kulia monsa. Chibulana atunga sultina tina picharana ndayanduan nifanjakana nituri tipanulchena municipali. Yewanivu ni komin na tanarivu renvu wataiti. Nyani vila ni nivurtani Tokyo renvu wata Japone anduan niptunda Amerikana, Japone, Australiana, Ariandiana. Nandini kiantukniato ya tena furuburubuna aratukarena si aratafikishin. Marka rasamana na teknisyan na meraka mchikia James Daniela Maluna Mikro. Manasa na wanaraka ni vaweto mni Radio Don Bosco. Ni fiara miasa Madagascar amni si atentukarena amni anivela nuanbua chikia ni vavau. Ni satelu iro fifano vatsuniti omni kuvini manta malagasi sin banki afrikana wanfapansuna nanbada natota ni Akra renvuatigana anwan. Ni sultena nguvini manta malagasi tamzamu ni ministra ntokarena simfitata nambula rabar nirina son rinda asmbelu are kilankusa ni fluleft nbada ramatu ya sinfal. Ni satelu lofama chimbula nusinyavundo kavuluani ni famda mambula mitetna siverivu sifat talna sfitweti surutaptisa USD na dolara amerikamna yetna andalina nan fampiara na mtetikasa makasike ni ila ni avanana amni bamanguki anyamfata achimandefan. Farukusa demfamda mambula tia virna mitetna sivechi surutaptisa dolara amerikana natukana wanfama chimbula mumba mtandu mduza sinluza vojanari ati Afrika nani fandarnasa adrifi. Matata atanyam nifatala stilwechi siraitaptisa dolara kusa nifamachimbu la fatilu natukana wanfana mafisanan fitatana panjakana amnyalalan haita wala kajumrind. Warusu ankatuavna ako jemtetkasa pikasa jemtetna rumbifulfaingu taptisa dolara tafita awanata nifada amdiyamfadi mbifuli juza yetna anacharana mniftirambula sinfeina arachakafu ndopuna anyamfata anusi si andwe. Amzitutulu ntokarena ziata mdetukuni siatani nifantina mtetibula panjakana ransuskevtu nifiaramu mpirinena sese wese. Milaza ni chitunda fantina nifa nifitunda panjakana uyatani iti fiaramu mpirinena itira na notati tinfio na mtamni ministra ntokarena simfitatanambul. Fanadiatina rivu ala.
Marulafri ula na misi tukunia nusikia nifanzakana anisi niteti bula panzakana ui ni fiara mpirane na CCOC la rampa mia na mzani fiatekia nifana fia ni Rusi ani Ukraine tiafa kamiala mnita kaita vila nzani Madagascar arifa manumbuka itatara ta unata nifitantana na atonata nzani andasa na kota zaini fana zavana vya mnifitunda panzakana aratuka yefa mandaya ndaikita mnifana mpina mandula nifiatia ni ulpirane na nimetu vidanga nifitipena nizareo na ambula miano na futu na mnifana mpina revunda na panza rasuli kiara matu un radera avy amin'ny CCOC.
Ananatina ny ministera moa izany izay dia izay remontena hoe tsy hoisy izay efa nitina ny tetibola panjakana antitonity fa miandro izany tsika hatramin'ny afaran'ny session parlementaire satria moa izany io moa izany hitatika fa nisy olana ihany ao anivon'ny environnement international io moa izany le hoe ady any Ukraine misy fiatraikany ao amin'ny prix pétrolier misy fiatraikany le fitangan'ny vidin'ny entana ka io moa izany hoe ahoana tsara izany fomba andraisan'ny fanjakana andraikitra mbola subvention an'le pétrolier ve no ataony sa hoe mba hoe fanampiana fanoanana an'le olom-pirenena mba ahafahany miatrika an'izay hoe fitangan'ny ny vidim-piainana izay. Marina fa izay moa izany isa taona dia miteny foana hoe tsy tokony misy le fanitiana satria fiheverana hoe tsy ampy le fidiran'ny davitra ny fanjakana fa marina koa fa raha misy tena hoe antony tokony misy fanitiana de tokony mandroso an'izay ary izay moa izany mahita fa no le toejavatra iraisam-pirenena tokony misy any fandraisana andraikitra ny fanjakana amin'ilay fanitsiana n'ilay tetibolam-panjakana ary indrindra moa izany ilay hoe fandraisana andraikitra mba hoe fanohanana an'ilay olom-pirenena anatrehana izay araka nazaiko izay hoe ilay fitangan'ilay fidim-piainana fa eo koa ilay fanohanana an'ilay orinasa mba hahafahany miatrika an'izay.
Manuana Madagascar amin'ny asa famonoana valala ny sampandrarahan'ny firenena mitiambana momba ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO miasa andromanala amin'ny teknisianina mamono valala ao amin'ny fitoerana famonoana valala eto Madagascar na ny FM asiany ao ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana isan'andro ny asa atao an'ny faritra avaratra sy ny faritra atsimonosy hoy ny ministra Ramilson Arfidy raha nanazava ny tsaro fantatra momba ny ady atao amin'ny valala izy ampy ny fitaovana ety miasa toy izany koa ny ranom-panafody famonoana valala ny fampafantarana ny vaovao faran'izay aingana amin'ny tompona andraikitra any amin'ireo toerana ahitana andiam-balala no fiaraha-miasa takiana amin'ny olona iny fotony atreto valarivo sy telo alina sy iray hetsy hektara ny velaratany efa nifendrahana ranom-panafody ny dimy arivo sy telo alina sy iray hetsy hektara amin'io no any amin'ny faritra atsimonosy manomboka ahitana andiam-balala moa ny faritra avaratra dia ny any sofia sy boeny ka velaratany anjato nektara no efa voafendraka ranom-panafody hony ministra Ramilson Arfidy.
Ny andro voalohany nahitana an'ireo valala rehefa azo nataony namonoana satria ny anatoerana salafady dia nahafaty teo amin'ny enimpolo hektara teo. Ny andro faharoa tratra amin'izay le tena ataontsika hoe ny le tena essain lehibe dia 70 hektara tratra de toko izy mivonoana. Ny andro fahatelo a niova toerana nahita toerana hafa ndray koa tsika nisy tsy hoe le valala teo fa misy valala hafa ndray iny sy ny ale tany maroandro dia namono azy ireo ndray de toerana tonga de azo mivonoana no atsatra 5 hektara ndray no vonoana afaka omaly ary malomaly dia any 320 hektara ny toerana ny velara tany zay namina fatesana valala hitantsika fisan'andro zany dia misy foana ny famonoana valala amin'ireo faritra any avaratra.
Na misy aza ny andiam-balala misidina amin'ny faritra iray tsy maintsy mipetraka amin'ny fepetra ahafahana mamono azy ireny misy mantsy toerana saripady tsy ahafahana manao izany hoy hatrany ny ministra Ramilson Arfidy.
Misy ny fanaraha-maso dia ny fanaraha-maso sady arahana ilay valala no efa fantarin'izy ireo miaraka amin'ny fandehany toetrandro hoe ivadika makari ny rivotra dia efa fantapatra ohatra hoe any izy zany a dia efa miomana mitsena sy manaraha-maso miankadre an'izay mety lalana le an'ilay valala ny teknisianina antsika. Toerana saripady tsy azo tonga dia namonoana ny valala na dia nahitana azy ireo ary dia ny toy ny amin'ny amoron-dramasina eny amin'ny plage zany ny toerana zay misy tanàna misy trano ipetrahany olona zany ary ihany koa ohatran'ilay tany avaratra misy alaonko raha vao amireny tsika no mamafy an'ilay akora simika dia tsingevana maty eo daholo nytsondro ny ohatran'izay koa ny toeran'izay hoe mety misy olona dia tsy azotsika anaovana mihitsy satria ny tsy maintsy mitsindro ny an'ny olona ka ny rehefa misy an'izay a raha any amin'ny plaze zany tsy misy volo izy a dia endrasana raha-maso izy a dia raha vao hita ny toerana ipetrahany ka miala amin'ireo toerany saripady ireo dia ataony famonoana valala.
Na raha antsika teo ny fanazavan'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy momba ny asa famonoana valala eto Madagasikara fa manohy hatrany ny fandoavana ny volan'ireo olona voakasika mifanamboarana ny lalan'ny rokadiny arivo ny fanjakana malagasy na dia fandokanana tamin'ny taondasa aza izany fotodrafitrasa izany hatramin'izao ny tompona andraikitra amin'ny 7 isanjatin'ny roa nanana trano zava-maniry fambolena ny veriasa no efa voalohonitra mbola vo efapolo isanjato kosa no voalohonitra ho amin'ny tany sy ny tamimbary nanao ezaka moa ny fanjakana ny kiaroka amin'ny fomba rehetra namerenana ny volan'ny olona voakasiky mitetikasa ka lasa ny fanjakana amin'ny taniny hoy ny ao amin'ny ministera amin'ny fanajariana amin'ny tany sy ny sampandraraha amin'ny fananantany ampiarina ny didim-panjakana nivoaka amin'ny 30 jona 2020 sy 2020 mba anamorana izay famonerana izay nosokafana tamin'ny mpomba ofisialy androany ny dingana fahatelo amin'ny famerenana ny volan'ireo olona nalaina ny taniny tamin'ny fanamboarana ny lalan'ny rokadiny arivo fanazavandra matoholy rasoarniaina avy eo amin'ny AGTPAM.
Tanjony tetitim-panjakana dia mba afahana mandoa ny onitra ho an'ireo izay olona sahirana amin'ny famenoana ny taratasy. Ao izany izany ireo olona izay tompon'ny tany kanefa mety tsy afaka mahazo certificat de situation juridique, izany hoe mety ho tafiditra ao anatin'ilay boky rovitra izy, mety ho tafiditra ihany koa ilay hoe tsy manana numéro registre sy folio dia tsy mety mivoaka ny certificat de situation juridique nefa izy manana dossier afaka jerena. Dia ireny izany tafiditra ao anatin'ny tetim-panjakana ity. Eo ihany koa ireo izay mety manana certificat de situation juridique ihany fa ilay taratasy izay ny ampelatanana indray no mety tsy feno na misy tsy fahatomombanana, ka manjary izay ny sakana tsy hahafahan'ny fanjakana mandoha an'ilay onitra. Dia eo ny fahatelo ireo ilay efa nanajary nandritry ny taona maro an'ilay tany na tanimbary efa napiditra fangatahana teny anivon'ny tribonaly hoe manao prescription acquisitive ny filaza tsikasa kanefa mbola tsy tafavoaka, dia ireo andiany anaky telo ireo izany no hoantsoina amin'izao fanokafana ny fandihan'ny fahatelo amin'ny fampiarana ny tetim-panjakana raika amin'ny 2020 tsipika 2020 sy 100 ity mandritry ny ray volana ny fampafantarana ny olona rehetrarehetra.
Misy ny tsarofantatra mponina voakasika ny tetikasa hoy Andriamatora Kotomamonjy Toavina Sylvain, lehibe ny komisiona manokana manao ny fanadihadiana ireo olona misoratra ovonoko tompony mba hisitraka ny onitra avy amin'ny fanjakana.
Alohan'ny asan'ny komisiona io idinana eny toerana, misy tokoa ny atao hoe petadrindrina atao eny amin'ny fokotany dia ny fokotanyny Ambohimahintsy ny seny ankerana, ary misy koa petadrindrina apetaka mialoha eny amin'ny gise unika eny faratra dia entanina zany ireo olona voakasika izany mba ataoko hoe anaraka akaiky makasika ny fandaharam-potoana, satria ny zavatra hita matetika ny tamin'ny asa teo aloha rehefa tonga tokoa ny fotoana idinany komisiona nanaovana fanadihadiana ny toerana na eny anivofokontany tsy tonga le olona le voakasika n'lay atao fanadihadiana zany. Manoloana zay tsy afaka manoatra ny komisiona fa voatery tsy mankatoha n'lay anarany ao anaty lisitra zay ny afaka atao. Misy ihany koa reo olona zay mandefa solotena zay tsy mahatapaka, satria misy fanadihadiana lalina ho atao eny, misy fantaniana petraka atao eny, dia zay olona mahefa mahafantatra ny tantaran'lay tany tokoa reto miaraka amin'izay vavolombelona alefa fa aza solotena tsy mahatapaka, fa zay no mahatonga ny komisiona manapa-kevitra tsy fankatoavana amin'ilay lisitra zay hoentina hanaovana an'ilay asa.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, mbola tsy nahatonga solotena teny amin'ny fitsarana indray androany ny fanjakana ny Tory Andramatora ary ny Rina Clémence. Niempitra amin'ny 28 volana jona indray noho izany ny fotoam-pitsarana amin'ity mpanolotsaina munisipaly eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ity. Efa zara lasa fahazarana ho an'ny fanjakana ny tsy mandefa solotena amin'ity raharaham-pitsarana ity hoy ny mpisolovava Andramatoa Clémence raharinirina fanadihadiana rivo alain.
Na tamin'ny fanolorana ny raharaha teny anivon'ny fampanoavana aza dia efa tsy nandefa solotena ny fanjakana. Raharaha mafana nefa ity ny Toriana Andramatoa raharinirina Clémence ity hoy ny mpisolovava azy, ka tsy azo eritreretina ny hoe tsy fahalalan'ny fanjakana ny dingana samihafa tokony arahany eo amin'ny lafin'ny lalàna. Azo adika ho fiazahana anakorotan-tsaina ny olona rovany izao ataon'ny mpitory izao hoetrany ny mpisolovava Rajery Arson Intsoa.
Nisa mampantany tena hoe fanahiniana ve ilay zavatra ataon'ny eta malagasy mba hoe ampitaintaina ny Ramatoa Clémence foana andanina ny androny sy ampitarasika ny toetra raha izay atian'ny fiarovana Ramatoa Clémence raharinirina dia manateny ny atongavany eta malagasy amin'ny 28 juin 2022 hifanatrika amin'ity raharaha ahitana ny tena marina sy ahitana hoe inona marina ilay lonilony sy le zavatra tena hoe tsy aritra ny eta malagasy nataony Ramatoa raharinirina Clémence tamin'ity raharaha ity. Raha eo amin'ny sehatry ny lalàna moa izany misy antanatohatra arana ny resaka convocation, izany hoe mandefa convocation par voie postale foana aloha izany aty amin'ny fitsarana, dia rehefa tsy mivaly ilay izy vao mandefa fatanin'ny fitsarana ny aty amin'ny tribunaly anosy izany. Tsy misy atao afa-tsy miandry le daty aloha izany atreto, satria raha ohatra ka hoe izahay, izany hoe Ramatoa Clémence raharinirina indray izany no lasa mikarakara an'le citation, dia lasa izy indray no miala volam-paosy manakarama vady tany ampiantso ny tamalagasy nefa moa hita mazava tsara amin'izao fa hoe azo atao hoe figafina ihany ny tamalagasy satria efa fatangela daty afaka mipotra foana izy amin'izay daty manaraka tononony eo fa tsy hoe voatery miandry convocation izy vao hipotra hitondra fanazavany tsy amin'ny fitsarana.
Fiemorana fandroany amin'ny fitompitsarana vokatra nisy fanatrehan'ny solotenan'ny fanjakana moa izao nisy tena amin'ny fitsarana nosy izao. Loham-piampanganan'i Clemence Rarinirina tsahivona ny fitarihana hetsika tsy nazahoana lalana sy ny fanontonana ny filaminam-bahoaka ny 5 avril lasa teo.
Ny tontolo ny asa ho ampahafantarana be sy maro tsy ela ny didim-panjakana fampiarana ny fampiakarana ny karama ho an'ny sehatra tsy miakina hoy ny ministry ny asa-panjakana ary ny lalana sosialy Ranampy Gisèle. Efa vita ho hiatrany ramatoa ministra izany didim-panjakana izany saingy misy ny ambaratonga tsy maintsy lalovana mialohany ny fampahafantarana azy. Ny voalohany volana mia lasa teo moa no nanambarany ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina izay fanorotana karama izay na ho amin'ny mpiasa panjakan zany na ho an'ny sehatra tsy miakina fanorotana izay tokony hiatra avetrany amin'ity volana me madiva ifarana ity. Fa ny 5800 isanjato ny sehatr'asa eto Madagasikara tsy manara-drafitra avokoa. Folotapitrisa ny tanora malagasy anefa no miditra amin'ny sehatry ny asa amin'izao fotoana izao. Azo lazaina ho mahantrarakasa ny tanora malagasy antony nanosika amin'ny ministera amin'ny asa ny fampanananasa ary lalana sosialy. Nikarakara hetsika andatabatra boribory ny adina hevitra momba ny fampanananasa ho amin'ny tanora. Isan'ny zava-dehibe navoatra tamin'izany moa ny fomba ahafahana mampisitraka fiahiana ara-tsosialy ireo mpiasa amin'ireo sehatra tsy manara-drafitra ireo. Tanjona ny ampidirana ireny sehatra ireny anatin'ny ara-dalàna hoy ny ministry ny asa ny fampanananasa ary ny lalàna sosialy Gisèle Ranampy.
Tsy hoferana aloha hoe firy ny asa oforinina fa zay maro arak'izay azo atao zany izay ny andrindrana ny table ronde izao sy ny zavatra efa natao hatramin'izay. Izay koa no anaovana n'ilay hijerena hatrany amin'ireny tsy manara-drafitra ireny satria ny ankamaroan'ny asa misy eto amintsika dia mifototra amin'ireny tsy manara-drafitra ireny aloha dia ireny zany hojerena izay fomba anakakezana sy anarahana azy ireny ny tazomana mikaa mba hanomezana azy ireny koa ny fiahiana ara-sosialy zay zaza azy izay zany ny tanjona izay iarahan'ny firenena midinika amin'ireo toerana fanaovana fiahiana ara-sosialy sy ny karazany zany mba sady hiditra mivalan'ny fanarandalàna ny tsy manara-penitra hiditra mivalan'ny fanara-penitra no koa ny fanara-ny tsy mbola tsy manara-penitra zay misy dia hoarahana sy hoampiana arak'izay azo atao zany izy ireo amin'ny fampiroboroana ny asa zay ataony amin'ny alalan'ny fampanofanana sy ny fizoina ny asa mandrara zay ataony izy ireo.
Niany Tomasina itandroany no nofo mangatsika an'ilay ankizy lahy kely rehefa nikaroana nanomboko maly hariva noho ny tsy fahitana azy. Lakandrano tsy voadino niteraka ny fahafatesany fanadiadina Prudhomme Marakotson.
Ny nofo mangatsika ny hiriasy kely no hitan'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana tetsy amin'ny tetezana Anoranga. Raha ny fantatra dia efa nokaroany nanomboka omaly tamin'ny enora latsaka fefany ity tovolahy kely ity. Gaga nefa ny rehetra raha nahita ny nofo mangatsikany tao ambany tetezana izay teo akaiky ny trano finenany ihany. Toy izao ny resaka tamin'ny renibe ny ity tovolahy kely hitafaty ity.
Normaly hariva tamin'ny dimy sasany izy tsy hita dia nataonay fikaroana tamin'ny fokotany avy tanita dia poa ziska tanita mangarivotra dia ziska ny anina indray iny izay ny alanenina tany tamin'ny brigade de gendarmerie takany dia rehefa tonga zareo nitondra alika mpitsongo dia dia nanontanitany alongany zareo nanontanitany dia niteny zareo averiny karoana alongany la kanala dia naverina ny karoana dia hita tapo la fatin'la zaza.
Ny nahafa kely ny titranga ity dia ny reniny Elias kely ihany nefa no nanavitra ny tovolahy kely iray izay latsaka andrano izay tamin'ny toerana nahitana ny nofo mangatsikany. Toy izao no nambaran'ilay reniny ilay tovolahy kely voavitra.
Omaly izany tamin'ny enina latsaka teo latsaka tao amin'ny kanala tao ny zanako zaho tsy nahita ny latsahany fa ny mamanio zaza maty io no nanatitra n'io zaza io tao aminahy hoe latsaka kanala ny zanakao taorianan'io izany tsy nahitana n'io zaza intsony avy eo zanako feno fotaka ny lohany sy ny tanjo izany lambany jiaby feno de ny sasako de zay de ny soloko lamba izy de vita io kanalina io a efa nidioviny io a fa mbola tsy nalan'zareo lay fako tety ambony fa verinao foana raha misy orana be de verinao ihany de lasa tototra lay izy
isan'ny olana amin'n'ity lakandrano ity ny fahalotoany tatatra zay tsy misy ny fanadiovana nandritry ny fotoana maro raha misy ny fanadiovana azy dia tsy misy tompony andraikitra mpanala an'ilay fako amin'ny fokontany ka izao naitandoza izao de izay ny voazo nampitaina avy ety Tomasina Prudent Marakotson radio katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalalambavao ny RDB
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika vahin'ny papa François tao Vatican omaly ny premier ministre bulgare Kirill Petkov naharitra 30 minitra teo io ny fiainana ka firesahana manokana tamin'ny papa ny 20 minitra tamin'izany nioana tamin'ny sekretera mpanjakana ny kardinaly Pietro Parolin izy avy eo niaraka tamin'ny delegasion nantarihany Andriamatoa Petkov avy eo nametraka fihezamboninkazo teo amin'ny fasan'ny papa Joan Paul Faroa ao amin'ny bazilika Masinda Pierre ny farana tamin'ny fifanolorana fanomezana fahatserovana izao fionana tao Vatican izao taorin'izay moa dia niona tamin'ny premier ministra italiana Mario Draghi sy ny lehiben'ny governementan'ny Macedoana avaratra izay nanatanteraka fitsidihana tany Roma ihany koa ny premier ministra bulgare nivory tany Tokyo androany ny mpitondra any États-Unis sy Japon ary Australie sy Inde fivoriana hitadiavana marimaritraisana eo amin'ny efatota manoloana ny firoborobona ara-toekarena sy ara-tafikisinina any amin'ny faritra Azia Pasifika mitovy efatra izy efatra ireo amin'ny tsy fanekena ny medisinny fiovandrafitra efa mipetraka indrindra amin'ny fampiasan-kery feno telo volana katroka androany efatra amin'ny 20 me ny nanomboan'ny fanafihan'ny rosiana any Ukraine ady izay mbola tsy hita fiafarana hatramin'izao ary mbola anamafisan'ny rosiana ny fakana ny faritra Lugansk ao Donbas misy ny fahamaharan'ireo ukrainianna mpitolona manohatra azy ireo mahery ny valitapitrisa hatramin'izao nisan'ireo ukrainianna nandohany toeram-ponenany ka nifindra faritra hafa any Ukraine ihany fa mahatratra hatrany amin'ny 6.5 tapitrisa kosa ireo nandositra nialan'ny Ukraine ka niazo an'ny Polonna ny 3.4 tapitrisa tamin'ireo raha mitatitra avy amin'ny firenena mitiambana laha sibatry ny todradrano ankehitriny ny faritra varatra atsinana amin'ny Bangladesh miisa 4 tapitrisa farafakeliny ny mponina voankazoka izany niakatra nanomboka tamin'ny herinandro lasiny moa ny rano ka isan'ny tena mitondra fahaisana amin'izany ny distrik ansile izay dibo-drano hatrany amin'ny 70 isanjato ary 80 isanjato ho an'ny distrik ansonamganja olona folo hatramin'izao no voalaza ho namony ainy vokatra izany ary roa tapitrisa anohany kosa no lasa mitokamonina voakorotana noho izao tranga izao moa nisehitry ny fampianarana natao fandraisana trabona ny sekoly misa 50 anohany ka tsy afaka mianatra noho izany ny mpianatra makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitora maraina mandrapitafa tompo kilasy tompoko vavy